не було стати німецькою колонією. Дядько вважав, що в генеральному губернаторстві він зможе працювати для України. Бо якби залишився вдома, то його б, напевне, заарештувало НКВД. Дядько був рішучий. «Миколо, не залишайся тут. Іди на захід». Та Микола не хотів кидати рідного міста. Відчував, що йому треба отримати гімназійне свідоцтво як основу для дальшого навчання. Дядько подався на захід. Совєтські війська з'явилися у Яворові 24 вересня, коли німці відступили. Розділ третій. Совєти прийшли з гучними гаслами. Негайно була запущена пропагандистська машина, і з гучномовців, установлених на Майдані, у кооперативах, увесь час лунало, що три великі слов'янські народи – росіяни, українці, білоруси – знову об'єдналися, що Червона армія звільнила Західну Україну від ганебного ярма. Микола не без подиву побачив, що нові окупанти швидко відновили навчальні заклади. Уже у жовтні 1939 року відкрилися гімназії та університет. Микола звернувся до свого колишнього директора за часів польсько-української війни, сотника Української Галицької армії, відчуваючи, що може довіритись йому, як доброму українцеві, як людині, прихильній до нього. Запитав у нього, чи він має якісь можливості здобути освіту за нового режиму. Директор відповів, що має. Тепер діяли інші закони. Головним вважалося походження. Діти священників і тих, хто мав якийсь стосунок до польського уряду, автоматично відпадали. Директор порадив Миколі поїхати до Львова і поговорити у відділі народної освіти. У Західній Україні була вже проведена централізація. Львів став обласним центром, і освітою керували звідти. Микола Радейко подався до Львова пішки, 50 кілометрів. Для нього це була неважка дорога. Він до такого звик. Він би однаково не мав грошей на квиток. Йому пощастило. Він зустрів там знайомого викладача з Яворова, Євгена Яворівського, недалекого сусіда, що був членом тієї самої радикальної партії, до якої належав і його батько Остап Радейко. Той викладач працював тепер у Львівському відділі народної освіти. Він ладен був допомогти своєму землякові, але сказав, що тих, хто бажає вчитися, дуже багато. Він завів Миколу до кабінету завідувача відділом народної освіти і розповів йому, у чому справа. Той трохи здивувався, що директор Яворівської гімназії Іван Велигорський не поновив Миколу у списках учнів. Він доручив Євгенові Яворівському приготувати листа до Велигорського, підписав його, поставив печатку і побажав Миколі успіхів. Микола вертався додому в піднесеному настрої. У душі його зажевріла надія. Він зразу ж пішов до директора гімназії, той прийняв Миколу до випускного класу. Микола був щасливий. У червні 1940 року він склав випускні екзамени з добрими оцінками у тій самій гімназії, із якої його забрали до в'язниці 1938 року. У жовтні 1939 року на ринку виголошував промову совєтський генерал. Микола і всі учні гімназії були присутні там. Народу було мало. Промовець мав представляти Львівську область у Верховній Раді в Києві та в Москві. Генерал був росіянином, говорив по-російському, величав Сталіна за воз'єднання України. У Яворові почала виходити газета. Мова була українська, а зміст – совєтський. У родині Радейків також сталися зміни. Окупанти організували артіль. Остапові довелося залишити свою столярню і працювати у малопродуктивному столярному кооперативі. Полька, що наймала у Радейків помешкання з вікнами на вулицю, виїхала. Помешкання було реквізоване. І в ньому оселився російський майор з родиною. Параскева і майорова дружина ладнали між собою, але Остап застерігав дружину, щоб вона тримала язика за зубами. Російський майор не засидівся довго у Яворові. Його послали до Фінляндії, але родина залишилася. До Яворова доходило мало звісток про навколишній світ.